Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U emisiji koja je pred vama, dva dana nakon zaokruživanja izbornog procesa na kosovskim lokalnim izborima, otvaraju se novi izazovi.
Krstimir Pantić je odmah nakon pobjede u Severnoj Mitrovici izjavio da Srbi nikada neće priznati Kosovo kao ni državne simbole u opštinama gde su gradonačelnici iz građanske inicijative Srpska. Vlade da Kostić, predsjednik srpski, međutim navodi da je upotreba državnih simbola u opštinama južno od Ibra sada već gotova stvar.
Također, povodom odluke vlasti Republike Srpske da konobari u tom BH entitetu mogu biti kažnjeni ako prodaju alkohol pripitim ili pijanim gostima, burne reakcije.
Saša Konobar u jednom banjaluškom kafiću uz napomenu da najniža kazna iznosi njegovu mjesečnu platu, pita se da li sada treba ići na kurs iz psihologije da bi mogao procijeniti ko je očigledno pijan, a ko ne. Ni gosti nisu oduševljeni da ih neko kontroliše šta rade po kafićima.
Ja znam da fali para u budžetu, ali da toliko fali da ide u neke krajnosti, to nije jasno nikako.
Za naš program govori Zoran Popović, američki naučnik poreklom iz Srbije, čiju je metodu podučavanja dece matematici putem igrica pohvalio prvi čovjek Microsofta Bill Gates. Pa efektima kaže:
bilo koji razred koji je to radio sat i po vremena ili više ima 93% uspješnosti prema cijelom razredu. Znači, bilo koji razred koji to radi samo sat i po vremena dođe do manje više sva deca mogu to da savladaju. I to je prvi razred, drugi razred skroz do srednje škole.
No najpre, stara boljka, korupcija. O istraživanju Transparency Internationala najprije u dokumentima dana, kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Transparency International, svetska organizacija za istraživanje korupcije sa sedištem u Berlinu, danas u objavljenom izveštaju upozorava da zloupotreba vlasti, tajni poslovni aranžmani i podmićivanje u javnom sektoru nastavljaju da pustoše zemlje širom sveta, uključujući Rusiju i države bivšeg Sovjetskog saveza, beleži Biljana Jovićević.
Prema posljednjem nalazu Transparency Internationala, korupcija ostaje jedan od najvećih svjetskih izazova, posebno među političkim partijama, policijom i pravosudnim sistemima širom svijeta. Svetlana Savickaja, program koordinator za Europu i Centralnu Aziju Transparencija, zaključuje da je slika među bivšim sovjetskim republikama prilično tmurna. Kada govorimo o državama bivšeg Sovjetskog saveza, rekla bih da nema razloga za slavlje ove godine, jer je slika prilično tmurna pa se može definisati kao stagnacija u svim ovim državama. Čak i Gruzija, prepoznata kao šampion antikorupcijskih reformi u istočnoj Europi i regionu bivšeg Sovjetskog saveza, je u padu u odnosu na prošlu godinu. Gruzija je ove godine rangirana na 55. mjesto sa skorom korupcije 49, dok je 2013. bila sa skorom 52. Kada je riječ o Kavkazu, Savickaja navodi da su Armenija na 94. Azerbejdžan na 127. mjestu u odnosu na prošlu godinu pokazali zanemarljiv napredak u borbi protiv korupcije, dok je u ostalim zemljama koje tvore zajednicu nezavisnih država percepcija korupcije, kao na primjer u Moldaviji na 102., Bjelorusiji na 123., Ukrajini na 144. ili Kazahstanu na 140. pogoršana ili ostala ista kao prošle godine, na primjer u Rusiji koja je na 127. mjestu, Kirgistan na 150., a za njim su i ostale centralnoazijske države. Ubjedljivo najkorumpiraniji su Tadžikistan na 154. mjestu, Turkmenistan i Uzbekistan na 168. Predstavnica Transparency Internationala navodi više faktora koji uzrokuju slabu ili nikakvu borbu protiv korupcije u zajednici nezavisnih država. Te zemlje boluju od iste bolesti, da tako kažem, što je snažna mreža i koncentracija ekonomske i političke moći u rukama vladajućih elita. Tu je također i veoma nejasna zamagljena linija između političkih i ekonomskih interesa. I naravno, tu imamo i slabost pravosuđa i policije. Savickaja dodaje i da državnim zvaničnicima pomaže to što im je često omogućeno da djeluju sa vrlo ograničenom transparentnošću ili odgovornošću, dok su oni koji mogu nadzirati mediji i civilni sektor potpuno marginalizovani u zemljama kao što su Bjelorusija, Armenija ili Azerbejdžan. Sa druge strane, upravo je aktivnost civilnog sektora ključna da bi se borba protiv korupcije pomjerila s mrtve tačke. Mislim da možemo navesti kao pozitivan trend to što su građani sve češće aktivni u civilnom sektoru i taj je trend u porastu. Građani preduzimaju akciju. Evo pogledajte šta se događa u Ukrajini ovih dana. Građani neće da prihvate to što vlada radi. Žele da krenu evropskim putem razvoja jer upravo na taj način mogu obezbijediti transparentnost i u znatnoj mjeri smanjiti korupciju u zemlji. Od ostalih azijskih država, Afganistan je također među najkorumpiranijim državama na svijetu. Odmah ga slijede i Sjeverna Koreja i Somalija. Susjedi Afganistana, Pakistan je na 127. mjestu, Iran na 144. dok je Irak čak na 171. mjestu. Najmanje korumpirane države su Danska i Novi Zeland, a za njima slijede Finska, Švedska i Norveška.
Stepen korupcije u Srbiji ove godine manji u odnosu na prošlu, pokazala je godišnja svjetska lista percepcije korupcije Transparency Internationala. Prvi put posle 6 godina Srbija je napredovala za 8 mjesta i sada je na 72. poziciji od ukupno 177 rangiranih država. Iz Beograda se javlja Zoran Glavanjić.
Srbija ove godine ima indeks korupcije 42 i 72. mjesto na listi deli sa Bosnom i Hercegovinom, Brazilom i Sao Tome i Principe. Bolje je plasirana od Kine i Trinidada i Tobaga, sa kojima je 2012. bila na istoj poziciji, kao i od Šri Lanke, Liberije i Bugarske, koje su tada bile ispred nje. Vladimir Goati, predsjednik organizacije Transparentnost Srbija, izjavio je da je napredak dobrim delom posljedica učinka antikoruptivnih institucija koje su formirane proteklih godina.
Zatim niz zakona gdje je smanjena arbitrernost donošenja financijskih odluka od pojedinaca. Bez te arbitrernosti nema korupcije. Politička volja, čini mi se da ona i ranije postojala, ali nije efektuirana u toj meri kao što je to danas, i mislim da je to pojačalo senzitivnost klasičnih organa države, mislim na policiju, ne mislim na tužilaštvo, sud.
Beograđani su za Radio Slobodna Evropa rekli da korupciju i dalje vide kao najveći problem u društvu.
Nema manje. U svakodnevnom životu, oko zapošljavanja, oko tu najviše. Bez određene sume.
Ste vi susreli sa korupcijom?
Kako da? Svud. Pa primjer, otidite kod lekara, otidite de god, kod sudije, sve morate da platite. Ne vredi bo.
Bojim se da je ostalo isto, da nema neke velike razlike. Pošto imam mamu koja vodi jednu malu privatnu firmu i vidim koliko problema ima da dobije bilo kakav posao zato što su razne velike kompanije, znaju kome treba dati novac i sa mnogom skupljom ponudom na nekakvom tenderu prođu nego što bi ova mamina mala firma dala.
A kako se izboriti sa korupcijom?
Ne znam, verujte mi, kad bi samo nekako bili u većini ljudi koji nisu za to, ali to je tako pustilo koren da...
Naš mentalni sklop je takav da mi bukvalno tako živimo. Ne možete nigde bez litrake, ne može dodati, ne vredi, takvi smo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Među prvih 100 država sa liste Transparency Internationala, većina ih u odnosu na prošlu godinu popravlja rejting, među njima i Crna Gora. Da li je korupcija zaista u padu, čućemo od kolege Esada Krcića.
Crna Gora je za 8 mjesta popravila svoje mjesto na listi svih država svijeta po stepenu percepcije korupcije, pa se sa prošlogodišnjeg 75. našla na 67. mjestu liste koju je sačinio i objavio Transparency International. Napredak od 8 koraka u vlasti doživljavaju kao svojevrsnu potvrdu. Predstavnik vladajuće DPS u Skupštinskom odboru za antikorupciju Obrad Mišo Stanišić.
To potvrđuje da je Crna Gora na pravom putu i ono što je evidentno da postoji politička volja za borbu protiv korupcije i da dodam i organizovanog kriminala, i taj naš napredak koji prezentiraju strani istražitelji samo govori o tome da Crna Gora je odlučna u borbi protiv korupcije.
U nevladinoj organizaciji MANS, koja je partnerska organizacija Transparency Internationala u Crnoj Gori, kažu da popravljen plasman na listi ne treba tumačiti kao napredak. Programski direktor MANS-a Vuk Maraš kaže da su, kada nema rezultata u borbi protiv korupcije, moguće izvjesne fluktuacije, odnosno naknadni povratak na pređašnji rejting.
Podsjetit ću vas da kada smo podnijeli odgovore na upitnik Europskoj komisiji i kad je odlučeno da se otvore pregovori, da se rejting popravio, a odmah nakon toga sljedeće godine je naglo pao. Sada se ponovo popravio kada se, znači, planira otvaranje poglavlja, kad je izvjesno da će pregovori u punom smislu te riječi započeti, ali je on i dalje na nižem nivou nego recimo 2011. godine. Dakle, ako gledamo malo godina unazad, to u principu i ne pokazuje da se desio neki napredak, pri čemu imamo u vidu i da su gotovo sve zemlje u regionu također takođe ostvarila određeni napredak.
Šta misle o korupciji u Crnoj Gori, pitali smo i građane.
Anonimno, jel? Da, anonimno. Ništa, za svak zna da je to široko rasprostranjeno u Crnoj Gori, u svim segmentima društva.
Prema indicijama ima je svugdje, na svim nivoima. Počet od zdravstva, školstva, da ne govorim na ovim višim nivoima.
Nje ima puno, na svaki korak, da vam pravo kažem.
Primjećujete li neki napredak?
Pa, vrlo teško. Više deklarativno, samo na papiru.
Ne, nema. Tu ne može biti napretka za dugo i dugo. Čim je ova vlast ovakva kakva je i odokle ona vlada ovim narodom? Narod je pod velikim strahom i ne može da se digne. Ako vi pratite to, oni nisu jedan jediti otkrili, jedan jeditu korupciju nije otkrivena do sada. Nema, niko nije još pošao u zatvor zbog toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bosna i Hercegovina stagnira. Prema indeksu percepcije korupcije nalazi se na 72. mestu, istom koje je zauzimala i prošle godine. Od država regije jedino je Kosovo ispod BiH. Ove nalazi ukazuju na stagniranje u ovom polju te lošu zakonsku regulativu čiji je zadatak antikoruptivno delovanje. Dženana Halimović javlja.
Bosna i Hercegovina je zemlja s opasnom stopom korupcije koja utiče na sve segmente života njenih građana. Ovo su nalazi Transparency Internationala o indeksu percepcije korupcije, koji ukazuju na to da nema nikakvih napora da se s ovim problemom zemlja ozbiljno pozabavi. Glasnogovornik Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu, Ivana Korajlić.
To potvrđuje nešto što već godinama upozoravamo, da su aktivnosti vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, kada govorimo o borbi protiv korupcije, nedovoljne, da nisu uopšte ni vidljive, ako ih ima. Aktivnosti koje se provode su samo deklarativne, usvajaju se određeni strateški dokumenti koji se uopšte ne provode, a s druge strane, evo, smo bili svjedoci tome da se ključni antikorupcijski zakoni mijenjaju na način da se potpuno degradiraju i da se stavlja još veća politička kontrola na rad institucija koje provode ove zakone.
Tek minimalni koraci Bosnu i Hercegovinu su spriječili da se još više uruši na ljestvici, smatra direktor mreže Account Eldin Karić.
Tu bih apostrofirao uskoro donošenje zakona o zaštiti prijavitelja korupcije na državnom nivou, stavljanje u proceduru zakona o zaštiti prijavitelja korupcije na federalnom nivou, djelimično popravljanje zakona o javnim nabavkama sa mogućnosti da se u narednom periodu kroz parlamentarnu proceduru taj zakon dodatno popravi.
Ključni akteri u korupcijskim aferama su oni na pozicijama vlasti, kako je to konstatovano i u izvještaju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, zastupnica u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Da posebno veliku prijetnju Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju široko rasprostranjene koruptivne aktivnosti i da je većina kriminalnih grupa kroz razgranatu mrežu veza izgradila čvrste pozicije sa različitim nivoima vlasti. To je konstatacija koju čovjek može sa zemljom primiti.
Pravosuđe je prema podacima koje su prezentirali u sjedištu Vlade Federacije u prošloj godini pokrenulo čak 212.000 prijava za djela korupcije, no u stvarnosti ove brojke ne znače ništa. Direktor Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine, Sead Lisak.
Veoma su poražavajući podaci koji ukazuju na konačne sudske presude vezano za koruptivna krivična djela. I to se stalno izvještajima Europske komisije potencira i to je zaista veliki problem u Bosni i Hercegovini. Imamo do sada pokrenute određene istražne radnje, počevši od premijera, komesara, ministara, međutim sve te istražne radnje, nažalost, završile su onako kako ne bi po meni trebale da završi, a to je bez onog konačnog rezultata, a to je sudska presuda. Dakle, u Bosni i Hercegovini imamo problem presuđivanja.
Poredeći sa zemljama regiona, Bosna i Hercegovina je na ljestvici ispod Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Dijeli mjesto sa Srbijom, a jedino je Kosovo ispod Bosne i Hercegovine na 111. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz Sarajeva prelazimo u glavni grad najmlađe članice Evropske unije. Iako je borba protiv korupcije bila jedno od glavnih izbornih obećanja nove vlade levog centra u Hrvatskoj, pomak nabolje nije dovoljan i Hrvatska se i dalje u percepciji korupcije nalazi ispod proseka Evropske unije. Pripremio je Nizević.
Iako indeks percepcije korupcije za 2013. potvrdio da se Hrvatska bori protiv korupcije, ta borba nije dovoljno jaka, kazala je predsjednica Transparency International Hrvatska Davorka Budimir.
Ove godine indeks percepcije Hrvatske je 48 bodova, što je napredak u odnosu na 2012. godinu za 2 boda. Na ljestvici od 177 zemalja Hrvatska se ove godine nalazi na 57. mjestu, što je za 5 mjesta bolje nego prošle godine. Najveća razlika u odnosu na prošlu godinu je Bertelsmannov indeks transformacije demokracije, koji nas je bolje ocijenio u odnosu na prošlu godinu za 8 bodova.
Među preporukama kako ojačati borbu protiv korupcije je i donošenje zakona o lobiranju i jačanje postojećih mehanizama oduzimanja protupravno stečene imovine. Kako Hrvatska stoji unutar Europske unije, čija je najmlađa članica? Davorka Budimir upozorava da je Hrvatska tu ispod prosjeka Unije.
Hrvatska dijeli 57. mjesto s Češkom, a lošije od nje su Slovačka, Italija, Rumunjska, Bugarska i Grčka. Od Hrvatske je bolja Letonija za 5 bodova. Pomak od 2 boda i 5 mjesta na ljestvici ne bi smio zadovoljiti vladu Republike Hrvatske.
Od država nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije, Slovenija je i dalje više na ljestvici, a druge države su lošije pozicionirane od Hrvatske. Potpredsjednik Transparency International Hrvatske Don Markušić, povratnik iz Australije, u svom je izlaganju na engleskom za nazočne veleposlanike među ostalim naglasio da je Hrvatskoj važno i kakva je antikorupcijska klima u okruženju. Zašto? Pojasnije u izjavi za naš radio.
Strani investitori kad gledaju da ulože u Hrvatskoj, gledaju cijelu regiju, Hrvatska je premala, pogotovo investitori iz Azije koji im daleko došao ovdje i drugi investitori. Tako da mi ne smijemo se usporediti sa susjedima u regiji da velimo gle mi smo bolji od njih ako su oni loši. To nije niti dobro za Hrvatsku kako bi mogla privući investicije. A borba protiv korupcije je ključna za poboljšavanje investicijske klime u Hrvatskoj.
Pionira borbe protiv korupcije u Hrvatskoj, sveučilišnog profesora i saborskog zastupnika na listi Socijaldemokratske partije Josipa Kregara, kako je kazao za naš radio, poboljšana percepcija Hrvatske podsjeća na 2000-tu, kada je također dolazak nove vlade lijevog centra podigao rejting Hrvatske, ali je on i rezultat činjenice da je jedan bivši premijer i nekoliko bivših ministara pred sudom zbog korupcije.
To je pomoglo podizanju percepcije Hrvatske kao nekorumpirane zemlje. Međutim, to ne traje dugo i neće trajati vječno. Ja se bojim zapravo vraćanja u onu fazu stagnacije i priželjkujem da postoji veća odlučnost vlasti, da se doista i provedu one mjere koje su se obećavale 10 godina, a tiču se poboljšanja zapravo odgovornosti i etičnosti u politici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Vraćamo se na Kosovo, gdje je drugi dan postizborne atmosfere. Tamošnji premijer Hašim Tači čestitao je političkom spektru i građanima Kosova na uspješno održanim lokalnim izborima. Iz liste Srpska, koja je osvojila 9 od 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom, najavljuju da neće priznati kosovske državne simbole, ali oni južno od Ibra kažu da je kod njih situacija drugačija. Analitičari smatraju da formiranje trećeg sloja vlasti koji predstoji predstavlja izazov za kosovske institucije. Slušamo Amru Zineli.
Organizovanje izbora po prvi put na celoj teritoriji Kosova je važno za državu, društvo, kao i za lokalne centralne institucije, kazuje Thaçi. Ove pobjede svih, ove pobjede za državu Kosovo u procesu konsolidacije, ali i u procesu razvoja i ojačavanja demokratije, kazuje kosovski premijer na današnjem zasjedanju vlade. Thaçi obavijestio je svoj kabinet da će se 5. decembra održati naredna runda dijaloga premijera Kosova i Srbije u Briselu, a na kojoj će biti reči o implementaciji postignuti sporazum između dve zemlje. Thaçiva partija inače doživjela je poraz u Južnoj Mitrovici, Gnjilanu, Lipljanu i Uroševcu, dok kosovski analitičari navode da nijedna partija nema razloga da slavi, s obzirom da su u nekim opštinama pobedile, a u nekim izgubile. Oni dodaju da su građani kaznili sve one koji su loše upravljali u opštinama do sada. S druge strane, građanska inicijativa Srpska pobedila u 9 od 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Krstimir Pantić je odmah nakon pobjede u Severnoj Mitrovici izjavio da Srbi nikada neće priznati Kosovo kao ni državne simbole u opštinama gdje su gradonačelnici iz građanske inicijative Srpska. Pantić je dodao da Albancima sada više neće da predstavljaju metnju samo 4 opštine na severu, već i one 5 na jugu. Vladeta Kostić, predsjednik Srpski, međutim navodi da je upotreba državnih simbola u opštinama južno od Ibra sada već gotova stvar.
To se tiče ovih opština koje su formirane po Cesarevom planu, a nalaze se dole južno od Ibra, za one koje ja znam, te opštine imaju simbole Kosova, dakle tu ne možemo nikog da lažemo, niti želimo ikoga da lažemo. Zajednica srpskih opština bi najefikasnije koja bi se formirala trebala da bude ta institucija koja bi bila priznata i od Prištine i od Beograda. Pa bi se onda možda tu nešto drugo moglo raditi, ajde da kažem. Međutim, što se tiče ove četiri opštine na severu, ja tu ne mogu da vam dam odgovor, jer te opštine i dalje nisu formirane. Vi već znate, tu tek postoje pripremni timovi i tako dalje. Mi živimo jedni pored drugih, živimo jedni sa drugima. Mi moramo da sarađujemo i ono što jeste glavna naša ideja vodilja u celoj ovoj priči jeste da se spustimo i rešavamo probleme samih građana na samom terenu. A tu visoku politiku neka vode oni koji su za to plaćeni.
Profesor ustavnog prava na Univerzitetu Prištine Mazlum Baraljiv u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da kontradiktorne izjave koje dolaze iz građanske inicijative Srpska su lična mišljenja unutar jednog subjekta koji još uvek nema jasnu strukturu i viziju, ali kojim predvodi Beograd, a čiji je cilj legalizacija dosadašnjih ilegalnih institucija. Baraljiv dode da ukoliko Beograd uspe da realizuje svoju strategiju, opštine kojima će da upravljaju kandidati Srpske predstavljaće veliki izazov za državu Kosovo. Sve to dode on posledica razgovora Briselu, tokom koji Kosovo nije imalo platformu. Strukture jednog trećeg sloja vlasti su zapravo protivustavne i predstavljaće i veliki izazov i ometnju izgradnje države kao i u procesu integracije, kazuje Baraljiv. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon procene da je alkohol jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nesreća, kontrolni organi Republike Srpske odlučili su da se ozbiljno suprotstave prekomernom konzumiranju alkohola u ovom BH entitetu. Nakon što akcije na putevima nisu dale očekivane rezultate, policija je u poslednjih 15 dana počela da kažnjava ugostitelje koji služe pijane goste. Ukoliko je gost već pijan, konobar je dužan to da proceni i više mu ne sme poslužiti niti jedno piće. Ove kontrole izazvale su bujice nezadovoljstva i ugostitelja i građana. O tome slušamo od Erdoana Katane.
Ugostitelji u Republici Srpskoj na velikim su mukama, jer sada moraju dobro paziti da ne posluže pijanog gosta. Ako policija ili tržišna inspekcija uđe u ugostiteljski objekat i proceni da je gost očigledno pijan, konobaru prema zakonu o javnom redu i miru prijeti kazna od 200 do 600, a vlasniku od 250 do 750 evra. Samo posljednjeg vikenda u novembru policija Republike Srpske u saradnji sa drugim inspekcijskim službama utvrdila je 37 prekršaja u ugostiteljskim objektima točenja alkohola maloljetnim i očigledno pijanim licima. Sekretar za ugostiteljstvo Privredne komore Republike Srpske Vinko Berak kaže da sa ovakvim pristupom tumačenja zakona policija rastjeruje goste.
Može slijediti narušavanju i onako niske likvidnosti privrednih subjekata.
Saša Konobar u jednom banjaluškom kafiću uz napomenu da najniža kazna iznosi njegovu mjesečnu platu, pita se da li sada treba ići na kurs iz psihologije da bi mogao procijeniti ko je očigledno pijan, a ko ne. Ni gosti nisu oduševljeni da ih neko kontroliše šta rade po kafićima.
Tiče testiranje, ostalo mogu to raditi na ulici ko što su do sad radili, a ne u kafiću. Mislim, u kafiću dolaze da se opuste, da se relaksiraju, da pričaju sa prijateljima uz piće.
Nije mi po zakonu, znači ne vidim zašto bi saobraćajni policajac ulazi u kafanu i testirao ljude i kako on uopšte može procijeniti da li neko pijan ili nije.
Ja znam da fali para u budžetu, ali da toliko fali da ide u neke krajnosti, to nije jasno nikako.
Samo može gnije naroda, gotovo u ovo predpraznično doba, ne znam, glupost, totalno.
Udruženja ugostitelja i turističke organizacije Republike Srpske uputile su zahtjeve Entitetskom parlamentu za tumačenje člana 25 Zakona o javnom redu i miru, što nam je potvrdio i Vladimir Blagojević, stručni saradnik za odnose s javnošću Privredne komore Republike Srpske.
Kako bi se tačno odredilo ko je to, ko može biti, dakle, predmet kontrole, odnosno kako tačno da se definiše šta je vidno pijan gost, ono što je još jako značajno za istaći jeste da taj problem, dakle, koji ističu vlasnici ugostiteljskih objekata jeste selektivna kontrola pojedinih ugostiteljskih objekata.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Nenad Stevandić smatra da su posljednje akcije kontrolnih organa na rubu incidenta i najavljuje da će ova stranka podržati ugostitelje i zatražiti izmjene zakona.
Ali on i ovakav ne daje policiji tolika prava. Više podsjećaju na šerijatske nego na demokratske, a sa druge strane tumačenje zakona o vidno pijanim gostima je potpuno proizvoljno i ono nema, da kažemo, ozbiljno uporište. Sa druge strane postoji odredba o javnom redu i miru. Pa šta ako je neko i vidno pijan, ali sjedi i čeka neko da dođe po njega? Da li je to razlog da on bude maltretiran, javno ponižavan ili alkotestiran u kafani?
Milenko Jačimović iz Narodnog demokratskog pokreta najavio je da će i ova stranka pokrenuti inicijativu da entitetski parlament izmijeni zakon o javnom redu i miru.
Ako bi se zakon stvarno primjenjivao ovako, onda bi Narodna skupština Republike Srpske trebala proglasiti ukidanje i svadbi, krštenja i slava u čitavoj Republici Srpskoj, jer u tim onda momentima bi mogla doći policija i alkohol testirati sve.
Član glavnog odbora vladajućeg SNSD-a Miroslav Mikeš.
SNSD nema nikakav stav povodom toga. SNSD poštuje policiju Republike Srpske koja ima obavezu da postupa po zakonima koje je donijela Narodna skupština. Moj lični stav je da je to prilično delikatna, naravno, ovaj odluka je da nije uobičajena.
Osim konobara i vlasnika ugostiteljskih objekata, policija je počela kažnjavati i pješake. Kontrolama policije posljednjeg vikenda novembra prekomjerno prisustvo alkohola u krvi utvrđeno je kod 20 pješaka. Cilj pojačane kontrole u posljednjih 15 dana ima preventivni karakter, kaže načelnik jedinice za poslove bezbjednosti saobraćaja u MUP-u Republike Srpske Goran Šmitran.
Ta akcija je urodila plodom. Mi u tom periodu nismo imali nezgoda. Za dva vikenda samo jedno lice teško povrijeđeno. Mi smo u toku akcije kontrolisali 5455 učesnika u saobraćaju. Od tih kontrolisanih njih 22,66% je bilo pucanjem alkohola.
Vitomir Tošić iz Asocijacije autoškola Bosne i Hercegovine misli da ovakav pristup policije neće dati rezultate i smanjiti broj saobraćajnih nesreća.
Ovo je jedan marketinški potez policije gdje one hoće da demonstrira kako se oni trude i kako će oni nešto uraditi. Mislim da je ovo kratkog daha i ovo će izduvati vrlo brzo.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursač posljednje akcije ocjenjuje briljantnim potezom vlade kako bi se napunio budžet, ali i povećala primanja policije.
Ako tu jednačno uključimo i Mito koji je onako jedan dobar naš prijatelj, stari srpski taj Mito i prijateljica korupcija, da je to jedna onako najuspješnijih ekonomskih akcija u Republici Srpskoj, gdje će evidentno budžet biti napunjen, ne samo budžet nego i džepovi ljudi koji se bave i koji su uključeni u tu akciju prohibicije. Zbog toga mentalitet našeg naroda je baš takav da kada mu nešto zabranite, i ne samo našeg naroda, kada mu nešto zabranite, on hoće to još više. Tako da kažem, ova akcija je briljantna i genijalna, osim naravno što je groteskna i što se pozi sa zdravim razumom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Osnivač Microsofta, kompjuterski mag Bill Gates, na društvenoj mreži Twitter pohvalio je Zorana Popovića, američkog naučnika poreklom iz Srbije, koji online igricama decu podučava matematici. Popović je kompjuterski naučnik i profesor sa Univerziteta Washington. Šef je Centra za igračku nauku na istoimenom univerzitetu i veoma poznat u akademskom svetu. Za Radio Slobodna Evropa govori o efektima učenja matematike kroz igrice, mogućnosti da se kompletno obrazovanje sprovede kroz igru, a na početku ga pitamo, kako je to kada vaš rad pohvali prvi čovjek Microsofta?
Mislim, da, to je jako, mislim, on je video to davno, sreo sam se s njim nekoliko puta, tako da nije baš nevjerojatno iznenađenje, ali ovaj, naravno, kad recimo Srbija nije čula dok nije Bill Gates tweetovao.
Upravo tako, ovdje je poprilično odjeknula ta vest da je Bill Gates pohvalio ovo što radite. On je naveo da ste kroz igrice zapravo naveli đake da uče. Kako se uči kroz vaše igrice?
Mi smo napravili jedan challenge, Washington Algebra Challenge. Jedno
takmičenje.
Preko celog state of Washington ovdje, gdje smo pitali pitanje da li mogu deca iz bilo kog razreda da reše četvrtinu miliona jednačina za 5 dana. Tako da smo im predstavili jednu stvar koju je stvari igra koja, od koje počinju da igraju kao obična igra, na kraju igra mogu da reše jako kompleksne linearne jednačine. I sad smo to tačno gledali koliko je tih deca uspjelo to da rade. To je naravno negde 7., 8., 6. razred, možda se obično to upoznaje, ali mi smo pokazali da čak i prvi, drugi razred deca to mogu jako lepo da savladaju. Čak što više, bilo koji razred koji je to radio sat i po vremena ili više, je uspeo, ima 93% uspješnosti prema cijelom razredu. Znači, bilo koji razred koji to radi samo sat i po vremena dođe do manje više, sva deca mogu to da savladaju. I to je prvi razred, drugi razred, skroz do srednje škole.
Vi sad razvijate ideju da se kompletno obrazovanje zapravo negdje sprovodi kroz igru. Da li mislite da je to ostvarivo?
Pa u stvari, pa zavisi kako se to predstavi, naravno, to u stvari nije igra, kad postoji manje razmišlje. Stvari u tome da im bude zanimljivo toliko kao što je igra, ali nema tu, ako stvarno pokušaš da sakriješ matematiku, onda ništa nisi uspeo. Tako da je to važno da se da je matematika centralna stvar u sredini. Tako da recimo kako to izgleda je da učitelj predstavlja neke ciljeve deci koje oni pokušavaju da rešavaju, neka čak i zajednički, tako da imaju grupne igre i tako dalje. A to što uspeju da rade, dobijaju kredite kao što se dobijaju krediti u igri. Čak i učitelj recimo ima načina na koji može da dobije sve više poena što više deci uspeje da objasni. Tako da je to u stvari regularan jedan kompjuterski kurikulum, čitava godina predavanja, ali se to radi na jednom specijalnom načinu, tako da ispadne sve zanimljivo, ne onako samo učitelj nešto priča i onda ti rešiš neke probleme, a pola razreda ne uspe, kao što je standardni način.
Zoran Popović govorio je za Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. I bili su ovo Dokumenti dana kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.